Radio Poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams, dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Prie mikrofono lietuvininkų šišioniškių tarmės puoselėtoja Virgina Snauskinė.
Ger dienel visiems. Ir šį kartą vartysim naujausias Editas Barauskinės knygas 100 metų po vien stogų puslapis. Pamarį žemės ramybė buvo sudrumsta. Kaip ir į kožnus metus, laiko sugrįžo šturkiai, parskreidosios gulbės taisės lizdus į nendrius ažalynus, ėmar žiovis ruošėsi nerštui, tačiau žmonių ramybė, nusistovėjus po pirmojį pasaulinį karą, pradinga, kaip pernykštis sniegs. Vokietija jau buvo pradėjus karą su Lenkijai tų pačių metų rugsėjį pirmą dieną. O į oktoberį mėnesį klaipėdiškė jaunoliai jau gavo pirmosius šaukimus į krygį. Jaunieji dar neostė paraką, išėjai nosis iškėlin, mes greit grįšim. Bet taip nebuvo. Į krygį buvo įmami į savanoriai, kad jiems dar į rūsai nežėlį, anį norėjai pamatyti pasaulį. Kaip reikės grįžti ir ar iš visą grįž, tas anėms nerūpėjo. Į Hitler jungeną gretas anei buvo greitai išdresuoti, sportiškai parengti, morališkai įtikinti, kad po karą nulaukianti šviesi ateitis. Marširodami į rytus anei įžuliai plėšė šviesos širdies Engelland, o tas ir siaura šalis. Į karą negalėjo imti tik tų, kad rei buvo optavė už Lietuvą, tas ir pasirinkė lietuvybinę. Andrius karalius iš Protniškis buvo viens iš anų. Visus metus vokiečiai bandė nanį tikinti, kad kariauti už fiurerį ir vokiečių nacis didybė esanti pati didžiausia počestis. Ane vis dar siūlė karaliui stoti savanoriu į vokiečių armiją ir už nuopelnus, katros padaryti anstorės progų pakankamai, žadėjai Andrių karalių padaryti tikrų vokiečių kultūrų trėgerių. Didžioji dauguma optantų privalėjai pasitraukti Lietuvą, o tie, katriai pasilikai savo namus, turėjai slapstytis ir nuo policijos, ir nuo skundikų. Kai karalius visiems raginimams lik kurts, ans buvo raštots. Vienden į pietų met, į anukėm, įvažiavo karinis džips. Prie vairas sėdėjai kariškis, šalia jo dar viens. Į užpakalinį sėdėjai du vyrai, apsirengė civilių drabužiais. Tai buvo SS saugumo tarnybos vyruka. Karaliu buvo įsakyti skubiai susiruošti sėsti į džepą. Ana nuvežė į priekulis daboklį, kur ant rat savo senus lygtonus lietuvininkus. Kybransa, Lėbarta, pareigė, Ritena. Nu tai ko nusikaltot, vyrai, toliau klausiniai, kalėjimo viršininks. Kad esam lietuviai, nes vyrodams pareiškė Andrius karalius. Kad šarpiai prasidės kars su Rusijai buvo jaučiama į visus kardonų kaimus į mistelius. Ir į Kantvainius, ir į Pėžaičius, ir į Priekulį, ir į Aisėnus, ir į Aglonėnus, ir į Virkytus, į Ramučius, į Katyčius. Į pasienį stipriai reumojims, tarsi nirtis nutrūkės nuo grandinis bolius būtų pasirengęs pulti mirtino koridą. Į teiplį gibitėnų, kur pilni mišką buvo prigrusti vokiečių kareivi. Jauniai, katrei nebuvo patyrin kar ugnės ir karčių dūmų, groji lupinę armonikėlį, šoka, eina kantraudami lauki, kumet galės parsimti su maskoliais. Anei dar nenutokė, kiek iš anų pasiliks į Stalingradą snegynus. Vyresniai rašė liūdnus atsisveikinimą laiškų savo namiškiams. Anei žinoj, kad manevrai į pasienį vienden baigsis, į anei turės eiti mirti. Daugeliu iš anų nebus lemta sugrįžti. O gor prie pervaza, tas ir prie kelta, buriavosi karą pabėgėlių vežimai. Į visų akis nerims, nuo šioliai anei neapturės namų. Likims anus vėtis, įmėtis, kaip vėjas nešioji šalnų, pakastus, klevo lapus. Nemuns pasišiaušės, anų bangas, net stengdamas prieš stiprius vakarų vėjus, paviršimi šorais plūsta atgal. Karą pabėgėliai išmesti iš įprastinės taikių dienų tiekmės į karą sūkurius, slopsta, lyg žiovis ištrauktas iš vandens. Pagaliau įsikandęs į temtą lyną, pervazas, kilnodams nosį, atsiyrė iš ilėnų pusį. Viens po kitsų dardėjai vežimai. Pervazininks užkėlį kartį ir pasoka pervazą į kitą Nemuno pusę, kur pabėgėlių nieks nelaukė. Kiek kartų Jankus šio pervazo kėlis išilėnų ragainį, bet nikumet nejauti tokią aršaus Nemuno pasipriešinimą. Šiauškis kiek nori, esi tik žaislas įlikim rankas, mąstė ne vins pabėgėlis, žvelgdams į tamsius, į nedraugingus ops vandenis. Dobėtų karą pabėgėlių ratais išmušto keliu, Jankų vežims įsilėjo į virtinį ir išlėtas linka pirmin. Netrukus anus pasivėjo Jankaus sūnus Martins, katras buvo paleistas iš darbų batalioną. Anu vaika, dukrelė įvutė ir abu sūnus, dikčioms apsidžiaugė pamatė tėvą, sveikė gyvą. Po kelių dienų anus pasitika kitas dvi Jankaus dukras, Orti ir Edi, dviračiais parmynusias iš Berlyną. Besirdamas prieš pabėgėlius rovė, nus patyri daugybį nuotykių. Visi apsidžiaugė, kad pagaliau vėl visa Martina Jankau šeima yra drauge, įneiks anų daugiau nebeišskirs. Atvažiavus į Barnšteiną, arklius vežimu reikėjai palikti įsėsti bonį. Visi Jankau šeimos nariai buvo už ką nors atsakingi, bet visos naudos pasimtos iš namų į traukinį įgabenti per žmonių spūsti nebuvo įmanoma. Didžiai dalį knygų, ceitungų, dokumentų, kad reikia karo buvo tokie svarbus, kad vėjas neišnešiotų, o kas dar blogiau, kad nepatektų į nepageidaujamas rankas, Elzė sudegina į Bernšteino stotį. Žėruojančius degančių popierų, plėnis konvulsiškai raitėsi leipsnas, kol pagaliau virta judomis, niekan nesakančiomis plėnimis. Ten galą gavo į didžioji rambyną knyga, bei italų Garibaldžio ordins su raktu nuo Romos vartų. Jankui tai prilyga atsisveikinimui su savo gyvenimu. Sunku atsisveikinti ir su arkliais, savo ištikimais draugais bei pagalbininkais. Sen žmogus su žila barzda be palievos glostenų karčius, žiūrėdams tiesiai į akis, pliaukšnoji per kaklą. Arklia viską ant suprato be žodžių, į nenorėdami rodyti savo ašarų, soka galvas į šalį. Vaikai tempi savo nešminis į bonį, katras netrukus pajudės link Kolbergą, o Jankus vis dar kalbėjo su arklės. Elzė, viskam palikusi, spraudžiusi prausų irzusi žmonės, ėm tėvų už parankis ir tempte tempi pi vagoną. Sunku skaityti, gor, bėliai, mislė įklausyts nėr lengva. Ačiū jums.
Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektą skirtą Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Pasakoja istorikė Silva Pusytė.
Po 1939 metų kovo 23 dieną įvykusio Klaipėdos krašto anšliuso kraštas buvo atiduotas Vokietijai. Po 6 mėnesių prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Jį krašto gyventojai kelerius metus išgyveno ganėtinai ramiai. Karo baisumai juos pasivijo 1944 metų vasarą, kai Klaipėdos krašto gyventojai vieni iš pirmųjų Vokietijos reiche pajuto artėjančios Raudonosios armijos grėsmę ir Liepos bei spalio mėnesiais vykusių evakuacijų metu iš savo tėviškės turėjo pasitraukti didžioji dauguma gyventojų. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Europa, visa Europa panašėjo į klajoklių taborą, kai dėl geopolitinių pokyčių šimtai tūkstančių vidurio ir rytų Europos gyventojų turėjo arba buvo priversti rinktis migranto dalę. Pokario metais daugelis Europos kaimų ir miestų buvo sugriauti, ištuštėję, tačiau didžiausi gyventojų praradimo mastai skaičiuojami Vokietijos reicho rytinėse teritorijose – kai, siekdami išvengti sovietinių karių žudimų ir prievartos, traukėsi į vakarus, palikdami savo gimtuosius namus žmonės Silezijoje, Pomeranijoje, Rytų Prūsijoje, Klaipėdos krašte. Klaipėdos krašto gyventojai pirmosios evakuacijos metu 1944 Liepą pasitraukė gilin į Rytų Prūsijos vietovės, iki Labguvos, Pakalnės apskričių. Sovietų vokiečių frontui stabilizavusis, nemaža dalis jų grįžo į savo ūkius Klaipėdos krašte ir dar spėjo nuimti gausų rudeninį derlių, kaip jie neretas liudijo savo įvairiuose atsiminimuose. O didysis Klaipėdos krašto gyventojų pasitraukimas ir totali senojo krašto griūtis prasidėjo 1944 m. spalio 7 dieną, vokiečiams paskelbus masinę evakuaciją. Civiliai gyventojai susikrovė būtiniausią mantą į vežimus, prie jų prisirišė ir naminius gyvulius, traukėsi iš krašto trimis keliais. Vienas jų vedė Tilžės link per Luizės tiltą, kitas link Šilutės, Ventės rago, Mingės, arčiau Kuršių marių, toliau per Kuršių neriją link tuometinio Kranso ir Kionigsbergo. Trečiasis pasitraukimo kelias vedė per Klaipėdą link Kuršių nerijos. Pasitraukimo liudijimai piešia nerimą, neviltį, tragizmą, kuris sumišę su panika, chaosu ir siekiu išvengti Raudonosios armijos kulkų. Vienas tokių epizodų. Citata. Su tokiu vežimu su arkliais dviem pakinkytais važiavom. Gurguolė stovėjo ištisai palei kelią ir dešiniai pusiai vežimai, kairiai pusiai kariškiai ėjo vokiečių kareiviai. Už kanalų griovių važiavo tankai vokiečių ir mašinos visokios. Ir staiga prie Šilutės rudynų miško, iš miško tankai rusų. Šaudėmus, spėjom pabėgti. Mūsų vežimus ten ir arklius visus sunaikino. Citatos pabaiga. Deja, ne visi bėgusieji spėjo pasitraukti. Dalį jų pakelyje jau užklupo sovietiniai kareiviai. Sovietų kareiviai ir sovietinės partinės represinės struktūros Klaipėdos krašte šeimininkavo jau nuo 44 metų spalio vidurio. Sovietai ieškojo krašte likusių vyrų ir kitų ideologiškai nepatikimų elementų, juos suiminėjo, sodino į kalėjimą, ėmė į Raudonąją armiją. Sovietų kareiviai verždavosi į paliktus tuščius ar gyvenamus ūkius, juos siaubė, niokojo. Neretą moterį ar merginą išsivesdavo ir išprievartaudavo, o jos, bijodamos būti sušaudytos, dažniausiai nesipriešindamos paklusdavo kareivių nurodymams. 1945 m. sausio 28 dieną sovietams užėmus Klaipėdą, visas istorinis Klaipėdos kraštas pateko į sovietų rankas ir tapo Lietuvos sovietinės socialistinės respublikos dalimi. Visiškai nauja krašto politinė aplinka formavo ir įtvirtino naujus šiam regionui ekonominius, socialinius, kultūrinius tinklus. Buvo išeliminuotas ankstesnis krašto daugiakultūriškumas ir pakeistas nauju, sugriautos šimtaamžės religinės tradicijos, apgyvendinant kultūriškai, neretai ir tautiškai svetimus gyventojus. Likusieji krašte lietuvių ir vokiečių kilmės gyventojai, kuriuos dažniausiai apibendrintai vadiname klaipėdiškiais, nuo pirmųjų sovietinės okupacijos dienų gyveno nuolatinės baimės, teroro, išgyvenimo sąlygomis. Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir sovietinė sistema visgi labiausiai pakeitė demografinį krašto vaizdą. Kiek krašto gyventojų pasitraukė ir pasiekė vakarus, duomenų nėra. Akivaizdu, kad dalis jų žuvo evakuacijos kelyje, bėgdami nuo Raudonosios armijos, dalis jų nuskendo, kai pabėgėlių pilni laivai būdavo nuskandinami Baltijos jūroje sovietinės aviacijos ar povandeninių laivų. Prisiminkime vien didžiausią laivo Wilhelm Gutslof tragediją. 1945 m. sausio 30 dienos vėlų ir šaltą vakarą, išplaukęs iš tuometinio Goteshafeno, dabar Gdynės uosto, šis laivas buvo paskandintas sovietiniu torpedu. Laive buvo virš 10 000 keleivių. Pavyko išsigelbėti tik daugiau nei 1000, o virš 9 000 nelaimėlių, tarp kurių buvo ir keletas tūkstančių vaikų ir kūdikių, taip pat ir pabėgėliai iš Klaipėdos krašto žuvo. Manoma, kad nuo 1944 m. Liepos mėnesio iki 1945 m. sausio pabaigos iš Klaipėdos krašto galėjo pasitraukti apie 85-90% viso krašto gyventojų. Jeigu prieš karyje Klaipėdos krašte buvo priskaičiuojama apie 150 000 gyventojų, tai sovietams okupavus Klaipėdą joje buvo likę nuo 6 iki 30 vietos gyventojų, o visame krašte 1945 metų kovo mėnesio duomenimis gyveno apie 1530 šeimų, tarp kurių jau galėjo būti ir atvykusieji naujakuriai. Gūdžiai atrodė ištuštėjęs kraštas, kai kuriuose kaimiškose vietovėse pirmaisiais pokario mėnesiais neužfiksuota ne vieno gyventojo, o likusieji krašte daugiausiai buvo seniai, moterys, vaikai. Krašto senbuvių arba klaipėdiškių skaičius pokario metais dėja neatsistatė. Iki 1950 metų jų gretas papildė keletas tūkstančių repatriantų, daugiausiai sugražintų arba sugrįžusių į kraštą iš sovietinės Vokietijos zonos. Tačiau vietos gyventojams sovietinė sistema buvo svetima ir priešiška. Savas kraštas, aplinka tapo net pažįstama. Niokojama ne tik sovietinio režimo įsakymais, tačiau ir apsigyvenę naujakuriai ne visada buvo draugiški senbuvių atžvilgių. 1955 metais viena klaipėdiškė moteris iš Šilutės apylinkių savo giminaičiams Vokietijoje laiške rašė, citata: "Čia aš neturiu jokių giminių, tik vieną saugotoją mylimą Dievą. Kaip aš toliau gyvensiu, nežinau. Čia yra naujas pasaulis. Tik traktorių burzgimas girdisi dieną ir naktį. Per 10 metų čia daug kas pasikeitė." Citatos pabaiga. Liūdesys, vienišumas, sovietinės sistemos priešiškumas tapo pagrindinėmis priežastimis, kodėl 60-mečio pabaigoje 1958-1960 metais apie 7-8 000 klaipėdiškių, vadovaujantis 1958 metais pasirašyta sutartimi tarp Vokietijos Federacinės Respublikos ir Sovietų Sąjungos, išvyko į Vokietiją. Likusieji krašte vietos gyventojai susigūžė, pasitraukė į užribį ir susiniveliavo su naująja krašto visuomenė.
Jonas Užpurvis – istorikas, kalbininkas, poliglotas. Jo indėlis į mažosios Lietuvos istoriją didelis, svarbus. Tai žmogus dvasinį Lietuvos gyvenimą praturtinės knyga Mano literatūrinis palikimas. Tai žmogus palengvinęs dabartinių lietuvių kalbininkų kelią, aprašant vakarų žemaičių tarmę. Tai žmogus tikras lietuvininkas, ypač skaudžiai išgyvenę savo gimtojo krašto tragediją. Jonas Užpurvis gimė 1891 metų gruodžio 12 dieną Virkytų kaimelyje, kurie yra rytus nuo Saugų kaimo, kaimo seniūno Martyno Užpurvio ir Annos šeimoje. 1911 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Karo metais buvo pašauktas į Kaizerio kariuomenę. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas į Vokietiją. Kaip mokantis užsienio kalbų, dirbo telefonistu slaptų dokumentų vertėjų. Po karo mokytojavo Vilkyčiuose, o nuo 1926 dirbo Rokuose pradinės mokyklos mokytojų. Tais metais vedė Ilzė Stubraitė, ūkininkaitė iš Žiaukų. Šeima užaugino sūnų Ramūną ir dukrą Janiną. Sulaukęs 38 metų amžiaus, Jonas Užpurvis įstojo į Vytauto didžiojo universitetą Kaune studijuoti klasikinių kalbų. Nuo 1934 metų dėstė lotynų ir anglų kalbas Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijoje. Užrašinėjo tautosaką, rašė istorinius straipsnius, kalbotyros temomis, kūrė muziką. Buvo išrinktas Klaipėdos krašto mokyklų draugijos valdybos nariu. 1939 metais Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Lietuvos, jis kartu su gimnazija įsikėlė į Palangą. 1941-1943 dėstė vokiečių kalbą Vilniaus universitete. 1945-1949 jis vėl Klaipėdoje, gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje mokė vokiečių ir anglų kalbų.
Mokiniai, pažįstami savo atsiminimuose, Joną Užpurvį mena kaip labai talentingą žmogų, kuris buvo puikus pedagogas, mokėjo bene 32 kalbas, skambino fortepijonu, pats kūrė dainas. 1938-39 metais Klaipėdoje Jonas Užpurvis išleido 2 dalių lietuvių tautos istorijos šaltinius, kuriuose pateikė senų dokumentų, atspindinčių lietuvių kovas su kryžiuočiais, vertimus į lietuvių kalbą. Buvo sudaręs panašų Vytauto raštų rinkinį, bet jis dingo neįspausdintas. 1949 metų kovo 25 dieną Joną Užpurvio šeimai juoda. Jie, kaip ir didžioji dalis mažosios Lietuvos gyventojų, tapo bolševikų okupacijos aukomis ir su šeima buvo ištrimtas į Krasnojarsko sritį, Tasėjevo rajoną. Pasakojama, kad šeima kelionį susirašė per 2 valandas, o Jono Užpurvio žmona Ilzė pasiėmė Jono per vestuves vilkėtą smokingą, šviesaus ir vilčių kupino gyvenimo prisiminimą. Apie baisiausias kalbininko poligloto dienas rašė Jono Užpurvio sūnus Ramūnas. Brigadininkas prijodavo saulį tekant prie lango, supliaukšėdavo botagu: Užpurvi, na rabotu. Tremtiniai pėsčiomis eidavo į darbą 50 km pirmin ir atgal, pareidavo temstant. Krūmuose dažnai sėdėdavo partinis darbuotojas ir dabodavo, kad dirbtų. O per pietų pertrauką paskaitydavo nuvargusiems alkaniems žmonėms iš laikraščio Pravdą, kiek paršelių pagimdė kokia įžymi kiaulė. Pamario krašto kultūros leidinėje Šilainės sodas, iš kurio cituoju šį Indrės Kablauskaitės rašinį, sūnaus kalba palikta neredaguota. Sovietskaja valast pavergė Lietuvą ir turėjo tikslą inteligenciją dvasiškai palaužti, išnaikinti. Kas liečia Joną, tas jiems nepavyko. Jonas ir Ilzė turėjo dirbti kolchoze, o mokytojui tai tikras neįprastas darbas. Vietoje jam buvo 58 metai. Sibire beveik normalus amžius numirti. Išmoko daug darbų. Žolę su dalgiu pjauti, šieną vartyti, ant rogių arba vežimo krauti, su arkliais apsieiti, medžius sversti, malkas gaminti žiemai, pačiam su paskolintu rankiniu vežimeliu namo parsivežti, tvartą pasistatyti, savo baldus kaip kėdė arba kaip spintą pasidaryti, išmoko arti, akėti, bendrai žemę apdirbti, tik ožkos ir vėliau karvis nemokėjo pamelžti. Turėjo ir savo gyvulius kersti, pasidarė mėsos rūkyklą, vietiniai vis ateidavo pasižiūrėti, ką iš čia daro. Vakare sėdėjo prie žibalinės lempos. Virš buržuikos pašildydavo akis, jeigu žibalo nebuvo. Pasidegdavo vėliau žvakę, nes išmoko ir bitininkauti. Likdavo truputį vaško. Žiemą kambaryje kampai apledėję, po stalu buvo vištos. Ožiukai šokinėjo nuo grindų ant kėdės ir toliau ant stalo. Paršelis būdavo kampe už pečiaus. Nebūdavo adatų gauti. Jonas padarė adatą į žasies sparno kaulo, galėjo su ją padus ant valenki prisiūti. Gyveno su šeima kaip viduramžyje. Net puodų nebuvo valgių išvirti, reikėjo naktinį puoduką tam tikslui naudoti. Idealios sąlygos mokslinius darbus rašyti. Jau tada Jonas rinko medžiagą, rašė ant popieriaus gabaliukų smulkiamis raidėmis ir savo stenografijos būdu švaraus lapo, juk nebuvo galima gauti. Kaime mirdavo ir tremtiniai, nebuvo kunigo, Jonas laikydavo kapinėse prakalbą. Atsiminimuose rašo sūnus. Jis mini, jog tėvas vienintelis kaime iš tremtinių, kuris mokėjo rusų kalbą. Kai ryte kontoroje susirinkdavo visi tremtiniai, Jonas išversdavo jiems į latvių, lietuvių ar vokiečių, kur šie paskirti dirbti. Grįžęs į Lietuvą, Jonas Užpurvis negalėjo gauti darbo. Neturėjo teisės apsigyventi v Garadach Respublikanskavo naznačenėje. Teko gyventi saugose, vėliau pas sūnų Šilutėje, buvusiame Kolvico malūne, dar vėliau naujajame būte. Kalbininkas ir toliau rašė, kol 1967 metais išvyko į Vokietiją. Čia, kad ir būdamas jau pagyvenusio amžiaus, po kurio laiko vėl grįžo prie kūrybinio darbo. Sūnus Ramūnas sako, jog čia buvę jo geriausi kūrybiniai metai. Mėgo padiskutuoti su svečiais istoriniais klausimais, galėjo valandų valandas kalbėti apie žodžių kilmę, palyginti žodžių šaknis įvairiose kalbose, pradėjus filosofuoti vis dominavo svečių ratelėje. Nusipirko naujai reikalingas knygas, kurias turėjo palikti Klaipėdoje, tremiant į Sibirą, nusipirko vėl pianiną, bandė akordus, grojo daugiausia savo, retai kada buvo svečių. 1990-92 metais Čikagoje mažosios Lietuvos fondo pastangomis buvo išleista Jono Užpalvio knyga Trys kalbinės studijos, kurioje autorius aprašė savo gimtąją saugų tarmę, išaiškino Klaipėdos pavadinimo Mėmel kilmę ir nagrinėjo Kristijono Donelaičio kūrybą. Užpalvio knygos redaktoriai autorė apibūdino taip. Jo intelektualinė pasaulyje kalbotyra, tiksliau žmogaus natūralus sugebėjimas išreikšti mintis ne tik suprantamoje formoje, bet ir išbaigtų stilium buvo jam viskas. Jis yra iš tų mažosios Lietuvos lietuvių, kuriuo šioje srityje galima didžiuotis ir pelnytai vadinti fenomenaliu poliglotu. Citatos pabaiga. Didžioji tyrimų dalis parašyta vokiečių kalba, bet manoma, jog tai buvo daroma sąmoningai, norint, kad didžioji dalis lietuvininkų kultūrinio palikimo būtų prieinama kuo didesniam skaitytojui, o ypač kalbininkų ratui. Mažosios Lietuvos kalbininkas, publicistas, mokytojas Jonas Užpalvis mirė 1992 metų rugsėjo 12 dieną Vokietijoje. Didelė jo dalis asmeninių daiktų, parašytų knygų, senų fotografijų saugimo Šilutės muziejuje. Juos dovanojo Jono Užpalvio sūnus Ramūnas. Jam, kaip ir daugeliu šio krašto šviesuolių, svarbu, kad Jono Užpalvio atminimas išliktų. Skambėjo folkloro sambrio Audenis, vadovė Valerija Jankūnaitė ir džiazo pianisto Sauliaus Šiaučiulio kompaktinė plokštelė Klaipėdos krašto dainos.
Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektą skirtą Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Dėkujame už dėmesį ir atsisveikiname iki kito savaitgalio.